šeit es varbūt braucu savādākām domām arī uz šeienes, nedzīvoju kaut kādās ilūzijās, ka es atbraukšu te visu sakaušu. Mans uzdevums bija nobraukt 4 stabilus braucienus un tad skatīties, jo ir tāds faktors kā konkurenti, es nevaru paredzēt, kādā līmenī viņi startēs. Protams, es varbūt negaidīju, ka tik tālu startā aizskries un līdz ar to būs diezgan nu, tādā ziņā neķerams. Vēl bija kaut kur cerība, ka šodien es varēšu iekosties, bet kā es redzēju, ka pēc šodienas pirmā brauciena es tikai 2 simtdaļas atsitu ar labu braucienu, nu, tam man pa lielam bija skaidrs, ka tur baigi es nu, neatsitīšu vairs, ja tur kaut kas tāds nenotiks, kā notika, nu, teiksim, amerikānim. Slidu nemainīju. Es uzskatu, ka tā bija labākā no mana arsenāla. Tomas nomainīja, uzreiz labāk aizgāja. Nu, man bija labākais trešais brauciens, šodienas pirmais brauciens. Ļoti labs brauciens, man pašam ļoti patika. Un vispār visi braucieni bija diezgan tādā, teiksim tā, labā līmenī. Es esmu pats ar braucieniem apmierināts. Es varbūt mazliet gaidīju labāku startu no sevis. Bet nebija tā, ka sākumā varbūt likās, ka pirmajā braucienā kaut kas neiznāca, bet īstenībā visos braucienos bija līdzīgi, tur gan tehniku mainot, nemainot, tie braucieni bija līdzīgi. Tik cik bija šodien iekšā, tik arī bija. Es pat vienu brīdi domāju, es tā stāvēju startu, es redzēju, viņš ceturtais, es domāju, man vispār atdot viņam, lai tiek, nu, jo... Zin kā, pelnīs viņš nu, nav ne mazāk, mēs strādājam kopā, nu, abi divi lejam sviedrus kopā, nu, baigi sāpīgi bija, nu, nestoties to, kad man it kā jākoncentrējas saviem braucieniem, es stāvu un skatos, un, nu, sāpīgi, es vēl pēc trešā brauciena piegāju tēvam, es saku, ja ir tāda situācija, nu, varbūt atdot, nu, lai tiek, nu, lai man pēc tam nomētā ar akmeņiem un tomātiem, bet nu, tāda ir tā situācija, nu, ir kaut, nu, gan jau saprast. Es domāju, ka pirmajā dienā slidu izvēle pievīla, jo viņš tagad nomainīja un bija labāk, bija manām labāk. Un vakardienas otrais brauciens, es domāju, mazliet pievīla. Es godīgi varu pateikt, jā, bez liekuļošanas es tiešām izdarīju un 4 brauciens nobrauc, jo kaut vai ņemot vērā, kāds ir atstarpes starp trešo vietu, jā, nu tad tu ņem pasaules kausos, ir aptuveni līdzīgi. Nu, es uzskatu, ka es izdarīju nu, tādā ļoti augstā līmenī, nu, un ja teiksim, es saku, tāpēc es nevaru paredzēt, kādi būs konkurenti, nu, lai kaut ko solītu, bet noteikti varu pateikt, 80-90% es izdarīju. Braucieni bija līmenī, nebija rupjas kļūdas, starts bija vairāk vai mazāk, nu, tur varbūt var piekasīties, bet arī nebija tas sliktākais, un tehnika, kā slīdēt, tie top 3 ātrumi bija, bet, nu, viņš vienkārši bija labāks. Viena dzīve nesastāv no olimpiādes ir man katrs pasaules kauss, tās ir jauns izaicinājums, jaunas sajūtas un tas nekas, ka tu vinnē 30. reizi, bet gribas arī 31. un tas nav pasaules gals, mēģināsim, strādāsim, lai būtu labāki un lai pilnveidotos un varbūt nākamā reize, nu ja būs lēms, tad būs. Tur jau tas korejietis diezgan labi sev parādīja un varbūt atkal būs jauni treneri, no, varbūt no Vācijas, jo es skatos jau Angliju, jo Bromlī uz turieni skatās un nevar jau zināt, kā viņi sagatavos, bet katrā gadījumā jā, varu teikt, ka šajā ziņā man varbūt nepaveicās, ka mājinieki bija ļoti labi sagatavojušies gan Vankūverā, gan šeit. Trenējos es tiešām ļoti cītīgi fiziski, varbūt pārējie, nu tā kā vairāk pielikuši, arī Treķekovs atradis kaut kādas rezerves sevī. Nā, tas, kas attiecās uz tehniku, mēs uztaisījām divas jaunas kamanas, notestējāmies tā, kad es jau no braukšanas sajūtu jau pazaudēju. Atgriezos pie labākās kamanas, tad mēs uztaisījām 30 pāris slidām katrs. Taisījām, testējām, šeit notestēju treniņu nedēļā, nezinu, slidas 10 kā minimums notestēju. Nu, darīju visu, ko varēju. Katra, visi arī komanda. Nu, nevienu brīdi nejūtu, ka kāds kaut ko tur buksētu un kaut ko nedarītu. Jeb ko paprasīja, visu izdarīja, nāca pretī. Arī visi tie cilvēki, kas palīdzēja, ja, kas atbalstīja, gan tie, kas finansiāli atbalstīja, gan tie, kas, teiksim, pie tehnikas strādāja. Nereiz nebija tā, ka, ai, mēs nevaru piedot, vajag, būs, izdarīsim, sakārtosim un milzīgs paldies viņiem, un, bet, nu, nezinu, mēģināsim kaut kur atrast vēl kaut ko. Man ir šādas tādas idejas, es jau tēvu runāju, un Mums ir parasti tā, ka mēs kaut kādas idejas ģenerējam un viņš viņas akceptē vai nē. Un tad viņš teica, ka viņam tā ideja patīk un mēģināsim kaut ko traku uzbūvēt. Viņš ļoti augstā līmenī sagatavojies un ļoti kvalitatīvi un parādīs savu maksimālo potenciālu savos visos skrējienos. Un to jau es pamanīju sezonas sākumā, ka viņš ir ļoti labā formā šogad. Šeit ir vairāk tāds slīp starts, bet tā plakana augša ir. Un ja augša būtu daudz ātrāka, tad izlīdzinās vairāk. Bet šeit ļoti daudz plaknas un pret kalnu un startam baigā nozīme. Man principā vislabāk iet plakanie starti, kas ir Altenberga, Sigulda, Laplaņa. Šis ir diezgan tāds slīps sprinter starts. Pat līdz 10. virāžai aug. Tikai pie 10. virāžas tu var apstādināt. Īstenībā tagad es gribu viši atpūsties. Es esmu 4 gadus maucis un īstenībā tā bez apstājas. Es esmu kaut kur sev varbūt izdedzinājis tā no iekšs. Un man vajag mazliet restartēties, atpūsties un varbūt nākamo sezonu es tādu vieglāku paņemšu, bet tad atkal sāksim kāpināt tempu, jo es tiešām godprātīgi katru pasaules kausu, katru Eiropas čempionātu es mēģināju pa katru centimetru cīnīties un vai es esmu priekšā pussekundi vai divas simtdaļas, man lietas būtība tas nemainīja. Ar katru startu es gāju uz maksimumu un tāpat arī tagad necentos 4. Braucienā noturēt to otro, es gāju uz pilnu banku, kas būs, tas būs. Es kaut kā tā nemāku, es aizbraucu uz to pasaules kausu, man nepatīk, kad tur apspēlē un tad tur speciāli kaut ko slēpties un parasti tie, kas to bedri roku, tad paši tajā ieveļās un tad es atmetu ar roku un domāju, jāmauc. Domāju, vairāk testēsim, vairāk eksperimentēsim kaut kādas trakas idejas, kaut ko mēģināsim uzbūvēt interesantu, jā, jo virzoties pa mazām lietām mainot, tu tādu nu, teiksim, izaugsmi nedabūsi. Tev vajag kaut ko kardināli mainīt, kaut ko krasi, kaut ko traku un bet galvenais, kas ir tā kamana, ar kuru es braucu šodien, jau bija uzbūvēta jau pirms Vislers, un es viņai vienkārši nenoticēju, bet viņa ir daudz ātrāka, ja, un tāpēc ir baigi uzmanīgam jābūt. Ja tu tici tai ideja, tev vienkārši jāturpina ar to par un ap to ideju strādāt, un es domāju, tas ir svarīgākais, jo parasti gribas tā, uztais, nobrauc, man jābūt sekundē, nav sekundes, viņu liek malā, ja, vai vienalga labāk, bet tas viss sastāv no mazām niansēm, un tur ir baigi tāds piņķerīgs darbs, tā visa tehnika un visa tā pielāgošana pie sevis, un es domāju, tas ir svarīgākais, vienkārši, ja mēs pieņemsim kaut kādu, teiksim, virzienu, kurā strādāt, tad ir jāpieturās kādu laiku. Nevis vairāk šmaukties, bet uztaisīt kaut ko revolucionāru. Jāmēģina attīstīties un jāmēģina kaut ko atrast. Un arī caur visu to, ko mēs uztaisījām jaunu, kaut kādas atziņas mēs guvām, ka kaut kas nebija pareizi. Un galā es atgriezos pie vecās, bet Tomasam jaunā izrādījās labāk. Ja tiešām kaut ko atradīs, tad ir mazliet gudrāk tas viss jāizspēlē. Jo kaut kādā mērā mēs, kad pēc Vancouveras sākām teiksim, rādīt tādus atrāvienus, tas baigi citu ar parālu līdzi un citu sāk domāt, rekur, baigi jādomā pie tā, reku pie šitā, reku te vēl ir ko rakt. Ja tur laistu šitā visi un tad pēdējā gadā, nu tad jā, bet es saku, es tā nemāku, man gribas uz pilnu klapi, nu. Viņi tur maina tās kamandas, bet viņš jau pats nezina, ko viņš brauc, viņam ko noliek, un viņi ļoti gudri dara, viņi tur viņu tā kā saitītē, ja, un līdz ko viņi atlaidīs tos treners, viņš paliks tur, kur viņš bija. Viņam iedod, viņš no patāluma pasaka viņam, kas viņam jāizdara, viņš uzliek to saskarsmes laukumu, viss, viņam nu, paprast varbūt sajūtas, bet ko un kā viņi ļoti gudri dara, un viņi tās kamandas arī tās nav viņa kamandas, viņi viņas īrē, un tad, kad viņi viņas atlaiž, tad viņi skraid un meklē kaut ko, kur dabūtu. Viņi tā ir pašā punktā, kur viņi bija pirms 4 gadiem. Iemācījušies nav neko, un ļoti gudri. Kamanas slidas viss pieder vācieši. Es domāju, ka jā, bet tur tagad būs interesanti. Es domāju, viņi ar vienu acu skatās uz Koreju. Tie vācieši jā uz Koreju skatās un šeit varbūt pat cik ir rezultāts, vai mēģinās noturēt. Un, nu, tur būs interesanti. Arī tie vācieši, īstie vācieši, kas dabūja iekšā no viņiem, arī varbūt tie gribēs viņus apakaļ. Nu, tur pacīnīs, tagad viņi savu cenu var nosaukt.